Mūsdienu zinātnes sasniegumi ir ļāvuši krietni paātrināt vakcīnas izstrādes sākotnējo posmu. To, kam agrāk bija nepieciešami vairāki gadi, tagad var paveikt dažu nedēļu vai pat dažu stundu laikā. Tas tādēļ, ka vakcīnas mūsdienās cenšas izstrādāt pēc jaunas tehnoloģijas, izmantojot vīrusu DNS vai RNS detaļas. Mērķis ir ar vīrusa ģenētiskā koda fragmenta palīdzību radīt organismā reakciju, kas izstrādātu pretvielas. Šādas jaunās paaudzes vakcīnas var ātri sākt testēt. Tā tas jau notiek ar vismaz 5 no kopumā vairāk nekā 40 cerīgiem vakcīnu projektiem. Bet ar to ir par maz, saka Briseles domnīcas Brugel pētnieks Georgs Cahmans. Tas tādēļ, ka vairums potenciālo medikamentu neiztur klīniskos testus. Turklāt neviena tā dēvētā sintētiskā vakcīna pasaulē vēl nav apstiprināta. Otra nozīmīga problēma ir nauda. Nesenajā Cahmana un viņa kolēģes Reinhildes Felgelerses publikācijā tiek minēts, ka tikai dažiem projektiem šobrīd ir nodrošināts finansējums visām vakcīnas izstrādes fāzēm. To vidū ir Vācijas uzņēmums CureVac, kas ir saņēmis apjomīgu summu no Eiropas Savienības, kā arī farmācijas milzes Johnson & Johnson, kas pusi no līdzekļiem ir ieguvis no ASV valdības. Tādēļ Eiropas komisija 4. Maijā plāno digitāli rīkot starptautisku donoru konferenci, lai savāktu 7,5 miljārdus eiro. Komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen sacīja, ka nauda ir nepieciešama gan vakcīnas, gan citu koronavīrusu zāļu izstrādē.
And this is a first step only, but more will be needed in the future.
Tas ir tikai pirmais solis. Nākotnē būs nepieciešami papildu soļi, jo koronavīrusu var pieveikt tikai ar ilgstošu rīcību daudzās jomās. Mums ir jāizstrādā vakcīna, mums tā ir jāsaražo un jānogādā katrā pasaules nostūrī. Un tā ir jābūt pieejamai par saprātīgu cenu. Šī vakcīna būs mūsu universālais kopējais labums.
This vaccine will be our universal common good.
Savukārt apvienoto nāciju organizācija nesen paziņoja par jaunas alianses izveidošanu, kas apvienotu spēku cīņai ar koronavīrusu. Spānijas premjers Pedro Sanchez Pasaules veselības organizācijas rīkotajā preces konferencē paziņoja, ka neviena valsts ar tik milzīgu izaicinājumu vienatnē netiks galā.
The magnitude of investment needed.
Lielais nepieciešamo investīciju apjoms, riski, kā arī bailes no izmaiņām noteikumos un tirgus situācijā, ir pamatots šķēršļi vakcīnas meklējumos. Neviens privātais uzņēmums, neviena valdība, neviena valsts nespēs ar to vienatnē tikt galā. Sadarbība ir vienīgais risinājums.
Partnerships are the only solution.
Būtisks jautājums ir arī ražošanas jauda. Vakcīnu būtu jāspēj saražot milzīgā apjomā, bet par saprātīgu cenu. Ir zināms, ka Bill un Melinda Gatesu fonds jau ir ieguldījis līdzekļus vairāku jaunu rūpnīcu attīstībā, kas varētu ražot 7 dažādas vakcīnas pret COVID-19. Lai gan nebūtu nav skaidrs, vai šādas jaudas patiešām būs vajadzīgas un vai vakcīnu izdosies radīt, turpina Gatesu fonda līdzpriekšsēdētāja Melinda Gatesa.
As new diagnostics, treatments and vaccines become available,
jaunu diagnostikas un ārstēšanās veidu, kā arī vakcīnu parādīšanās, uzliek mums atbildību izplatīt tos taisnīgi, apzinoties, ka katra dzīvība ir vienlīdz vērtīga. COVID-19 nepazīst robežas, tādēļ tā pārvarēšana prasīs rīcību un ieguldījumus no plaša sektora un valstu loka.
Uz zinātniekiem visā pasaulē šobrīd gulstās liels spiediens. Valdības un arī sabiedrība vēlas, lai vakcīna tiktu radīta pēc iespējas ātrāk, iespējams izlaižot vai saīsinot kādu no testēšanas procesa posmiem. Tomēr pagātnes pieredze liecina, ka tas var radīt traģiskas sekas. Laikraksti Guardian vienā no rakstiem piemin vairākus gadījumus, kad nepietiekami izstrādātas vakcīnas ir paralizējušas vai nogalinājušas cilvēkus. Viens no šādiem gadījumiem bija 1976. Gadā, kad ASV prezidents Gerald Ford baidījās par cūku gripas epidēmijas uzliesmojumu. Tādēļ tika steidzīgi izstrādāts vispārējās vakcinācijas plāns. Kad 40 miljoni amerikāņu jau bija vakcinēti, ir izrādījies, ka viens no ražotājiem bija kļūdījies, un tā vakcīna nedaudz palielināja risku saslimt ar Guillain-Barré sindromu. Vakcinācija tika pārtraukta, bet tajā brīdī 450 cilvēki jau bija saslimuši ar šo reto nervu paralizējošo slimību. Lai izvairītos no šādām kļūdām, vakcīnu un citu zāļu izstrādes un testēšanas process ir ļoti ilgs un sarežģīts. Uz zinātniekiem un lēmuma pieņēmējiem gulstās ļoti nopietna atbildība. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.